v Evangeliju, Jezusovem Evangeliju, Lukovem še posebej, nastopajo tri skupine ljudi, ki so šibke, uboge, ogrožene, nezaščitene, izpostavljene. Tujci, sirote in vdove. Danes je na prizorišču vdova. Človeška družba je kljub napredku, kljub vsej naši modernosti, kljub vsem našim iznajdbom izumila, proizvedla še druge skupine uboštev, ki so ogroženi, to so bolni, osamljeni, brezposelni, zlasti ena skupina, ki se tega ne zaveda, tisti, ki ne razmišljajo, ki mislijo, ker vsi tako govorijo, ker je to javno mnenje, ker so to rekli, ker je to povedal ta in ta, ker sem slišal od tega in tega. Ta oblika uboštva, ta oblika mizerije je mogoče najbolj množična. Torej vsekakor človeška družba s svojim napredkom proizvaja istočasno nove socialne ogroženosti, nove izločenosti in tako da družba, zlasti demokratična družba, v kateri so te stvari bolj očite, išče vedno nova ravnovesja, mora iskati vedno nova ravnovesja. Ne zato, ker tako pravijo, ker tako drugi govorijo, ker tako pišejo, ampak zato, ker je ključna zadeva Jezusovega evangelija. V današnjem evangeliju, ne samo v današnjem, sveti Luka vzpostavlja socialno ogrožene, tiste izločene, on je imel tri skupine pred očmi. Takrat recimo stari še niso bili ubogi, so bili spoštovani, recimo tega uboštva v Jezusovem času ni bilo. So bilo še drugo uboštvo, ampak te tri kategorije, zlasti med judovskim ljudstvom, med izvoljenim ljudstvom, so bile tiste, okrog katerih je krožilo Jezusovo oznanjevanje. Torej, pojdimo zdaj osebi, ki je v ozadju pa v resnici ključna, to je sodnik, državni uradnik, državni birokrat, ki je dolžen ščititi pravico, najprej zaradi pravičnosti, zaradi pravice, potem pa tudi zaradi zakonitosti, zaradi zakonov. In kot vidimo, je bilo v Jezusovem času kot danes v vsakem poklicu, tudi v sodniškem, toživskem, da se tam zaredijo v sistemu, v vsakem sistemu se zaredijo, se ugnezdijo. Tudi ljudje, ki so pokvarjeni, nesposobni in leni. Vi boste rekli, da pri današnjem evangeliju to ni moj problem. O ja, pa še kakšen. Preko volitev. Kdor zna razmišljati, ve, da sistem, ki postane v demokraciji, ki postaja tak, da je bolj v nadlego pravičnosti, da je ovira pravičnosti, ovira tistim ljudem, ki so nemočni, da je tak sistem produkt, proizvod, posredni proizvod volitev. V Jezusovem času je bil sodnik postavljen. Edina ta razlika je. Torej, zdaj vdovi v evangeliju, zdaj Jezus to povzdigne na raven vere, na raven odnosa do Boga, na raven odnosa do lastne vesti. Vdovi v evangeliju ni ostalo drugega, kot da zavpije k Bogu. Da ji Bog da razsvetljenje za prave besede, za prave korake, da je tudi tisti beton od tistega sodnika omajala. Kadar se ljudje združijo tako, da govorim o demokratičnem procesu, ne o takem imperialnem, kot je bil v Jezusovem času. Kadar se dovolj veliko število ljudi s pravimi argumenti, s pravimi prepričanji, z iskanjem pravice združi, potem se zgodovina začne vedno premikati. To je Božja garancija, to je verska kategorija, to je nauka Evangelija. Ne pa, da začnemo, ja, taki časi, pa taki ljudje, pa se on mu tam je še slabše, Bog ne daj slabše, to so same neumnosti ljudi, ki se sami izločajo, ki se jim ne da razmišljati. In ki nimajo tistega, tiste pokončnosti, kako je Jezus vzpostavljal v tej figuri uboge vdove, izločene, tlačene brez pravic, da je bila blokirana do svojih pravic, ne imel, kakor da nima pravice do svojih pravic, in je Jezus postavlja za zgled. Bom takoj povedal, zakaj. Sveti Luka piše svoj evangelij za prvo in drugo, predvsem za drugo generacijo kristijanov. Torej, govorimo o času pred letom 313, ko je krščanstvo postalo svobodno in potem žal se je vse začelo v nekaterih segmentih miriti z dvori cesarjev, kraljev, plemičev, gradov in tako naprej. Žal od srednjega veka naprej ni bilo vse tako. Ampak sveti Luka govori ljudem v času, v katerem je vsakdo, ki je imel dve minuti časa, lahko govoril zoper kristijane. Ih obtoževal česarkoli. Je ni umazanija na svetu, da je kristijani ne bili krivi. To se je potegnilo v Evropo, tako da so nekateri ljudje iz odtujenosti od cerkve, ne bom rekel od sovraštva do cerkve, sem poznal človeka in je o tem pisal, ko mu je rekla, njegova nona mu je rekla, ker je fantek hotel iti v cirku iz radovednosti, iz otroške radovednosti. Joj, joj, tam pa ne smeš iti, tam pa duhovniki žrejo otroke. Ih crejo. Sam fant je razmišljal, se mi je zdelo čudno, a ne, kako je ta stvar. In potem, mislim, da bo enkrat proglašen za svetnika. Žal ni Slovenc, a ne, ampak na slovenskem se je podobno dogajalo. Torej, tem prestrašenim ljudem, ki so že s tem, da so šli v občestvo, na Gospodov dan, na nedeljo, pokazali pogum, so morali pokazati pogum, ker jih je ogrožala vsa njihova okolica, od žlahte pa sosedov, pa da ne govorimo o oblastnikih, je moral dati pogum, je moral dati korajžo, je moral dati to, kar imenujemo krščanski ponos. Kot je rekel sveti Peter in tudi zapisal, da znate povedati ljudem za razlog vašega verovanja. Za razlog, zakaj greš v občestvo. Zakaj je tvoje življenje ne samo biološko in fiziološko in ne vem kakšno in socialno, ampak tudi zakramentalno. Kakor je ta žena iz Evangelija, ki se je zanesla na Boga, dobila orientacijo, da ko išče svojo pravico in ima pravico, mora to napraviti, to svoje življenjsko nalogo, zaradi svojega človeškega dostojanstva, istočasno usmirjena v Božje kraljestvo, ker je to Božja volja. Tako nam želi sveti Luka približati ne samo stanje prvih kristijanov, ampak tudi vloga kristijana v sodobnem življenju, da nosi soodgovornost za vse izločenosti, za vse tiste, ki so teptani, za vse tiste, ki upravičeno iščejo svoje pravice v sodobnem svetu, leta 2013 in še naslednje leto.